učiteľom, ale aj rodičom ide počas simulovaného vyučovania na diaľku o tú istú vec. Nestratiť už ako školské a životné návyky, udržať sa v pokojnom a zdravom móde, aby sme sa na konci tohto príbehu nezbláznili a ustáli to. V našej besede sa budeme rozprávať o tom, koľko učiva a v akej forme je vhodné zadávať, aké typy domácich úloh sa osvedčili, ako dodržať psychohygienu žiakov a ako je vhodné podporiť rodičov pri organizovaní rodinného života a učenia sa doma. Vítam medzi nami riaditeľku základnej školy železničnej pani Andreju Macháčovú. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Takisto zo strany rodičov pani Ivetku Kovačičovú. Dobrý deň. So žiakov nás budú dnes reprezentovať a odpovedať Miška Kovačičová.
Dobrý deň.
A maturant Boris Kajoš. Srdečne ťa vítam, ahoj. Pani riaditeľka, Slovensko malo v online výučbe, dá sa povedať, štátnu alebo celoštátnu premiéru. Ako to vnímate s odstupom času? Bolo na to Slovensko a školstvo pripravené?
Na takéto niečo školstvo Slovensko predpokladám, že ani pripravené nebolo. Nakoľko takéto niečo sme tu nikdy nemali. To znamená, u nás sa to spustilo 9. marca. Župan vyhlásil, že sa stredné školy zostanú doma a 10. marca vyhlásila bratislavský primátor, že základné školy zostanú doma a my sme ostali vo vzduchoprázdne. To znamená, zostali sme všetci doma a teraz čo? A vtedy sme začali rozmýšľať, že čo budeme vlastne robiť.
Ako to celé prebiehalo, pretože množstvo ľudí nie je až tak technicky zdatných, nie každý má veľmi dobré pripojenie na internet. Ako prebiehali po hodinách alebo možno po tých najbližších dňoch ďalšie kroky zo strany napríklad vašej základnej školy?
No my sme tým, že to útorok zostali deti doma, kolegovia ešte v práci, tak sme hľadali možnosti, ako spojiť sa s deťmi alebo akým spôsobom zaviesť vôbec nejaké vyučovanie, lebo predpokladali sme, že to bude tak týždeň, dva trvať, vtedy sa to tak hovorilo, že tak dobre, týždeň, dva zostanú deti doma a potom pôjdeme naspäť do školy. Takže my sme zaviedli také kvázi rýchle dištančné vzdelávanie, že učitelia začali rýchlo posielať domáce úlohy cez aplikáciu EduPage. Ale potom, keď sme sa dozvedeli, že tak nebude to len dva týždne, tak sme začali hľadať rýchlo formu, akou formou sa spojiť s tými deťmi. Fakt, ako hovoríte, že tie technické možnosti mal každý iné. A aj tie vymoženosti tých kolegov, tie znalosti a zručnosti nie sú všetky rovnaké. Takže my sme najskôr kolegov museli prevzdelať v tom, aby sme dokázali vôbec takéto niečo. Ale musím povedať, že sme to dokázali a vyučujeme všetci.
Zaujímalo by ma, ako to vníma rodič, alebo ako ste to, pani Kovačičová, vnímali vy ako rodič hneď, keď prišlo toto nariadenie. Ako ste reagovali?
No, my sme mali to šťastie, teda, že sme pracovali obidvaja z domu s manželom, takže naše firmy nám to umožnili.
Tak to je veľké plus.
To je veľké plus a samozrejme naše dieťa bola šťastná, že ups, prázdniny.
Už začínajú prázdniny.
Ale hneď samozrejme precitla, pretože to množstvo tých úloh zo začiatku cez práve tú aplikáciu EduPage bolo naozaj neurekom a tie deti boli na celý deň proste mali čo robiť. Čiže my sme riešili otázku, ako si to zorganizovať. Aby vlastne nebola ona v tom sama a aby neplávala. Proste, aby tie úlohy boli urobené, ale zase, aby nebola preťažená. Čiže toto bola naša prvá úloha počas tých prvých dní.
Uh-huh. Ste vy ako študenti, žiaci, spokojní, alebo nechýbal vám počas tohoto obdobia kontakt so spolužiakmi, s učiteľmi? Ako ste to vnímali?
Tak najprv to bolo také, že hurá, sme doma, nemusíme sa učiť, bude to sranda. Potom veľmi chutkým došlo, že aha, no nie je to sranda. Najprv to bolo také, že nejak sme to neriešili, že ideme normálne. Bolo tam tých úloh veľmi veľa, ale tí učitelia aj vtedy už odpovedali na e-maily a takéto rôzne. Čiže pokiaľ ste niečo nevedeli, tak vážne môžete napísať len a oni veľmi rýchlo vysvetlia. A ostatní žiaci, to my si píšeme, my si voláme, keď sme kamaráti. A
nebol problém s technickým pripojením zo začiatku?
Ani nie, aspoň teda ja som nemala, možno niekto mal, ale všetko najprv išlo tak, bolo to veľmi chaotické, tie prvých pár dní sme sa dostávali do toho, ale sme
sa... Dalo sa ulievať počas tých online hodín, že nechce sa mi vstávať, tak poviem, že pripojenie mám zlé?
Počas online hodín, no ani nie, pretože už zapisujú teraz dochádzku. Pokiaľ teda viacej ako 3/4 myslím, že vy necháte, tak už musíte robiť viacej. Takže nedá sa úplne. A aj učiteľia takže vyvolávajú počas tých hodín, takže my sa zapájame normálne. takže nedá sa tam spať pri tom, musíte dávať pozor.
Boris, ty si to mal ešte o to komplikovanejšie, že ťa čakali alebo si maturoval. Celá táto situácia sa naozaj nedala predpokladať. V tvojom prípade to bolo rovnaké, ako hovorí tvoja kolegyňa žiačka zo základnej školy, alebo ste to mali ešte na strednej škole o niečo komplikovanejšie?
No, ja musím povedať, že naša škola zvládla od prvého dňa túto pandémiu alebo situáciu veľmi dobre. Mm-hmm. My sme od prvého dňa začali dostávať úlohy na robenie doma a takisto aj zadania alebo cvičenia v podstate, z ktorých sme sa mohli učiť na maturity. Čiže v tomto smere sme nevideli až taký rozdiel, lebo cvičenia sme mali tie isté. Za seba môžem povedať, že zo začiatku som to tiež vnímal ako prázdniny. Bral som to tak, že dva týždne budeme doma a o dva týždne sa nám teda posunú tie písomné maturity. No potom, keď už išlo do tuhého, že už som zistil, že to bude dlhšie, tak som bol naozaj rád za to, že tie hodiny sme mali v podstate sprostredkované tak, ako máme. A keď som nabehol do toho systému, tak už to bolo dobré.
Mm-hmm. Pani riaditeľka, bolo to učivo, ktoré sa zrazu muselo nejakým spôsobom pretransformovať iba do tej elektronickej podoby alebo toho online vzdelávania, dostatočné? Nebolo to na úkor niektorých ďalších edukatívnych vecí alebo tém, ktoré sa museli nejakým spôsobom priškrtiť?
Pri tej myslíte, či obsah vzdelávania, áno, či áno, dokážeme naplniť?
Či je to plnohodnotné?
Áno. Myslím si, že naši kolegovia to vzdelávanie, ktoré momentálne realizujú, tak dokážu naplniť hlavne v tých hlavných vzdelávacích oblastiach, to znamená matematike, v tých hlavných predmetoch, matematike, slovenskom jazyku, naukových predmetoch. Tam plníme tie vzdelávacie ciele v naplnej miere. Hej. Ale samozrejme sú predmety, v ktorých sa to celkom nedá. Telesná, výtvarná, hudobná. Tieto predmety, to sú výukové, teda vzdelávacieho charakteru, tie nedokážeme plne naplniť, pretože nevieme tie telesné nejakým spôsobom odučiť. I keď zo začiatku sme mali také, že deti museli nahrávať videá, posielať kolegom. Aha. Ale to bolo to náročné obdobie, ktoré, keď sme sa my takisto hľadali a nemali sme ešte ten systém nastavený, ale od toho konca marca fičíme tak, že v podstate presne podľa rozvrhu a tieto vzdelávacie, teda naukové aktivity máme už iba ako doplnkové. Hej.
Aha. Mnohí rodičia sa sťažujú, že je toho príliš veľa. Ako to vnímate, Ivetka, vy? Keďže ste aj rodič, ale takisto musíte vykonávať aj svoju robotu, nie je to príliš veľká záťaž na stranu rodiča?
Ja si myslím, že už teda pre ten druhý stupeň to nie je záťaž. Tie deti sú veľmi samostatné a všetko to, čo teraz momentálne prežívajú, tak ich vedie ešte k väčšej samostatnosti a najmä zodpovednosti. Aspoň teda u nás to tak funguje, že dcera už zhruba od nejakého 4. ročníka vôbec si nepýta našu podporu. Asi by nás ona mohla učiť matematiku a slovenčinu už dnes. A nemyslím si, my to tak necítime, že by to bola záťaž. Skôr naopak, ja som veľmi vďačná, že môžeme vlastne ju zatvoriť v izbe. A ona sa naozaj poctivo teraz sleduje to online vyučovanie a poctivo sa pripravuje, potom plní tie úlohy a tak ďalej. Čiže pre mňa ako matku to je práve trošku taká pomoc, pretože ja sa môžem naplno svojej práci venovať. Hej. Mm-hmm.
Takže, Boris, v tvojom prípade to je trošička odlišné, keďže si maturantom strednej priemyselnej školy s odborným zameraním. Necítil si alebo nevnímal si, že naozaj niektoré predmety sa nedajú učiť alebo vyučovať online?
Bolo to tak, niektoré predmety sme naozaj nemohli mať kvôli tomuto online vyučovaniu, no naši učitelia sa nám ich snažili sprostredkovať čo najbližšie, ako sa dalo. Mali sme aj niektoré technické predmety takouto online formou. Nebolo to sedieť na hodinách, ale bolo to veľmi blízko tomu.
Mm-hmm. A čo samotné maturity? Nebojíš sa možno neskôr označenia, to sú tí, ktorí sú počas korony, alebo to sú tí, ktorí ľahko prešli cez tie maturity, keďže ste vlastne mali iba písomné?
Nemali sme ani
písomné. Vlastne ani písomné, tak.
Nebojím sa tohto označenia. Rozmýšľal som nad tým už mnohokrát, no ja si myslím, že tento priemer známok je z istého hľadiska lepší ako maturity. Naozaj premeruje sa 6 známok zo všetkých ročníkov. To znamená, že sa tam spraví ešte lepší odhad, ako sú maturity, alebo teda ešte lepšia tá známka, ako sú maturity, keďže pri maturitách sa bojuje aj so stresom a podobne.
Uh-huh. A čo ďalej? Vysoká škola, chceš čakať počas tohoto obdobia, alebo nečakal si a podal si si prihlášku?
Nečakal som, podal som si prihlášku. Bol som rozhodnutý proste bojovať aj s tým, že robiť v tejto pandémii z prijímačky a podobne. Našťastie niektoré, alebo teda našťastie, no niektoré školy prijímačky rušia, niektoré ich nahradzajú nejakou inou formou, niektoré budú robiť online. Ešte veľa z vysokých škôl nezverejnilo tieto informácie, čiže čakám na to.
Ja budem možno teraz trošku záludný, lebo ja si takisto spomínam na svoje školské časy, kedy to, čo som nestíhal, tak som si nejakým spôsobom vydokladoval alebo pomohol si nejakým ťahákom. Miška, ako je to v tvojom prípade, či už konkrétne u teba alebo u tvojich spolužiakov, je to online? Nedá sa ľahšie odkúkať, pripraviť, mať pripravené nejaké učivo, prípadne otvoriť si nejaké nové okno a rýchlo vyhľadávať pri tých testoch správnu odpoveď?
Dá sa určite. Ja sa snažím to nerobiť.
Snažíš?
Samozrejme občas, keď vážne neviem nejaké slovo po nemecky a už neviem ani vymýšľať, tak pozriem sa na ten internet, však samozrejme. Je to také, že pokiaľ si vážne poviem, že fakt chcem sa to naučiť, chcem to vedieť, robiť toto nemusím, podvádzať, ťahakovať, tak sa to dá zvládnuť. Aj odolať pokušeniu veľmi jednoducho. Mm-hmm.
Kontrolujete napríklad mama pri výučbe, že či naozaj nepoužívaš nejaké ťaháky alebo nie?
Nie, ja som väčšinou prvú polku dňa zavrená v izbe, robím si úlohy, snažím sa čo najrychlejšie takto, na hodiny mám väčšinou tiež takto. Občas mi dojdu pozrieť, že či teda ešte som hore a či som náhodou nezaspala pri tom, ale väčšinou sa nestáva. Ale dá sa to, učiteľa to veľmi dobre vedia vysvetliť na tých online hodinách, aj to je veľmi dobrý bonus, že fakt opýtame sa, keď niečo nevieme, takže väčšina z nás to chápe veľmi dobre, by som povedala. Takže netreba to. Mm-hmm. Nie je to potrebné.
Ivetka, vy ako rodič síce vravíte, že nemáte problém s online výučbou, ale predsa len tých starostí alebo povinností máte viac. Už zrazu suplujete do istej miery ešte väčšiu kuchárku v rámci domácnosti. Takisto aj z časti toho pedagóga s tým dohliadaním, že či si to dieťa plní tie povinnosti, ktoré má. A takisto musíte stíhať aj svoju prácu. Nie je to náročné, alebo nepociťujete možno aj zo strany ďalších rodičov nejaké negatívne ohlasy?
Tak náročné to má podľa mňa úplne každý, i keď nemá deti, lebo každý sa musíme nejakým spôsobom tým životom pretlkať a vlastne mať prácu a tak ďalej. Ale áno, najmä teda ten chod domácnosti, keďže vlastne sme stále doma, tak toto tak pribudlo a je to také náročné, ale je to naozaj iba otázka tej organizácie. Samozrejme, ako tiež má človek také dni, kedy si poviem, že aj nejaká cestovina je dobrá, nemusíme mať gurmánske hody. Takže zjednodušujem si to, kde sa dá.
Využívate aj napríklad donášky v rámci nejakých jedál?
Nie, toto nie. Toto ešte zatiaľ máme naozaj taký ako ešte strach. Mm-hmm. Napriek tomu, teda, že tie terasy sú otvorené a tak ďalej, ale ešte stále je tam nejaký taký ten púd seba záchovy. Čo sa týka ostatných rodičov, tak my sme dokonca včera mali online vlastne rodičovské združenie, kde sme sa všetci teda pripojili, videli sme sa a bolo to celku také príjemné, hej. A tam som vlastne prvýkrát počula i názory iných rodičov, keďže sa bežne nestretávame, nevoláme si. Mnohí z nich sú teda v takej trochu inej situácii. Musia čerpať napríklad dovolenky, očerky, pretože majú nielen teda jedno dieťa, ako v našom prípade, ale mnohokrát majú viac detí, ktoré sú či už školská dochádzka alebo predškolské zariadenia navštevujú, takže mladší. Čiže i také tie starosti majú úplne iné. Hej, to znamená, že oni úplne svoju prácu teraz dali bokom a sú naozaj na 100% proste zamestnaní. Jednak aj tým vyučovaním s tými menšími deťmi sa treba naozaj, tým sa treba naozaj venovať a taktiež aj tými povinnosťami, ktoré sú doma. Čiže u nás nie, ale viem teda, že aj spolužiačky, spolužiaci dceriny majú trošku rodičov v inej situácii. Takže nie je to všade úplne rúžové.
No, pani riaditeľka, ako bola škola, v konkrétnom prípade vaša základná škola, pripravená na túto online výučbu v rámci technických pomôcok? Museli ste v rýchlosti dokupovať, riešiť to, takisto možno školiť niektorých pedagogov na to, aby vedeli ovládať tie systémy, ktoré predpokladám, že žiaci vedia niekedy rýchlejšie ako tí učitelia, ktorí sú zvyknutí a hlavne starší učitelia na tú klasickú formu výučby.
No tak u nás majú učitelia buď notebooky alebo tablety, mm-hmm. ktoré sme im zakúpili, keďže u nás beží taká forma elektronická viac menej aj v priebehu normálneho školského roka. No samozrejme tých starších kolegov sme to museli naučiť, ako sa pripojiť, v podstate ako si spustiť tú konkrétnu aplikáciu, ako sa spojiť s deťmi, ako ich pozvať na hodinu. Takže toto boli problémy, ktoré sme naozaj s tými staršími kolegami museli podstúpiť, ale klobúk dolu, fakt pred nimi všetci sa to naučili. Máme staršie kolegyne nad 70 rokov, aj tie vyučujú online, úplne v pohode, fičia na prvom stupni. Super. Mm-hmm.
Neznámkuje sa. Aké sú výhody z vášho pohľadu, alebo naopak nevýhody? Boris?
Neznámkuje sa iba do určitej miery. My sme niektoré známky dostávali, alebo teda ešte zo začiatku, kým toto nebolo, toto neznámkuje sa, tak sme známky dostávali v normálnej forme a robili sme testy online. Testy boli podľa mňa rovnako ťažké, ako keby ich píšeme na hodinách, a známky sme dostávali také isté. Neskôr už sme nemali síce známkovanie, no museli sme stále odovzdávať práce a vypracované, čiže mali sme to rovnako ťažké, len už tam nebolo to známkovanie. Čo už mne ako ku koncu, keďže už som mal po tých maturitách, tak už som to nemal až takú vážnu vec, ale viem si predstaviť, že iné ročníky to mohli mať ešte ťažké.
Mm-hmm. Miška, ako to vnímaš ty, toto neznámkovanie?
Ja to nejak neriešim, beriem to, ako by sa normálne známkovalo, pretože tí učitelia aj teda hodnotia iba tak slovne. Tiež sme mali tak, že najbolš sa známkovalo a máme normálne testy online, čo píšeme. To sa dá väčšinou na percenta a iba tak väčšinou učiteľ k tomu napíše, že toto ste mali dobre, toto by ste sa ešte mohli doučiť, takto, takto. Normálne posielame domáce úlohy na e-mail, normálne fotíme, čo máme projekty, všetko robíme aj tak.
Ak sa známkovalo, prevažne si dostávala jednotky, dvojky alebo od trojky vyššie?
Prevažne jednotky by som
jednotky,
povedala.
Jednotky, hej, jednotkárka.
Mám tam zo pár testov zo slovenčiny, na ktoré nie som úplne hrdá, ale väčšinou jednotky.
Lebo niektorým žiakom naozaj to možno padlo vhod, to neznámkovanie. Z pohľadu rodiča celkovo nie je možno toto cesta do budúcnosti? Obmedziť niektoré známky, aby sa istým spôsobom sme sa vyhýbali nejakému takému sebatrizneniu alebo zbytočne prehnanej motivácii zo strany žiakov?
Veľmi ťažko sa mi vyjadruje k tomuto, naozaj, pretože myslím, že sú tu odborníci, ktorí vedia povedať asi lepšie, prečo tie známky sú. Ja môžem hovoriť zo svojho pohľadu, že niektoré predmety sú podľa mňa úplne zbytočne známkované, ako napríklad telesná výchova. Povedzme si úprimne, nie každý sme športovec.
A fyzicky zdatný.
A fyzicky zdatný, presne tak. Čiže toto je podľa môjho názoru asi zbytočné. A taktiež tá známka nevždy vlastne vykazuje to, čo naozaj ten žiak vie. Môže mať momentálnu nejakú indispozíciu, alebo trému, alebo niečo podobné. Takže u nás sa väčšinou známky berú tak, že pre mňa je dôležitejšie to, čo dcera ovláda, čo vie a čo si vlastne z toho predmetu berie ďalej. Takže nie, že by sme teda ju nechali benevolentne, aby mala štvorky, peťky alebo niečo podobné, ale myslím si, že to nie je až taká motivácia pre tých žiakov, pokiaľ teda sú fakt dobrí. Samozrejme, že chcú mať dobré vysvedčenia, ale nie vždy je to presne to zrkadlo toho, čo tí žiaci majú v hlave.
Ako to hodnotíte vy, pani riaditeľka, to známkovanie, neznámkovanie?
No, známkovanie je jedna vec, ide o hodnotenie. Hodnotenie prebieha naďalej, je v slovnej, alebo teda knižka povedala, v percentuálnej báze u nás. Odzrkadluje to hodnotenie v súčasnej dobe viac individualitu toho dieťaťa, keďže je v tom domácom prostredí.
Môže sa viac prejaviť?
Môže sa viac prejaviť, áno, je to individualizované, ale zase na druhej strane mnohí kolegovia vedia, že nie je natoľko objektívne to hodnotenie, pretože má tam tú pomoc, či internetu, či rodiča, či čohokoľvek.
Ťaháku.
Nedá sa naozaj tak veľmi objektívne to dieťa zhodnotiť. Hej? Mm-hmm. Takže preto mnohí kolegovia pristupujú aj k nehodnoteniu niektorých predmetov v súčasnej dobe, v tejto dobe pandémie. Takže mnohí pristupujú k tomu, aby tam hodnotenie bolo len o absolvovaní toho daného predmetu. Hej. Mm-hmm. Ale naozaj, tak ako povedala aj pani Kovačičová, známka nie je meradlom, meradlom sú vedomosti.
Myslíte si, že tento spôsob výučby má budúcnosť, či už na Slovensku, alebo je to nejaký krok vpred napríklad, ak by bola nejaká chrypková epidémia, alebo väčšina žiakov by bola chorých, tak nemusia pozerať hneď rozprávky alebo byť na internete a nesledovať tú výučbu, ale mohli by byť online?
Áno, určite, máte pravdu. Toto nás posunulo, našu školu určite, mílovými krokmi niekam ďalej. Mm-hmm. A myslím si, že aj školstvo ako také to posunulo niekam ďalej. Našli sme ďalší spôsob alebo formu, akým spôsobom sa dajú tie deti vzdelávať aj mimo toho štandardného školského prostredia. Naozaj, keď prídu fakt chrípkové prázdniny, chrípková epidémia, keď príde a budú musieť byť školy zatvorené z dôvodu vysokého počtu chýbajúcich, tak naozaj môžeme nabehnúť to online vzdelávanie hneď. Bez toho, aby sme nejakým spôsobom na niečo čakali. Takže toto ja to vidím ako veľké plus pre školy.
Ako by ste to vnímali, alebo boli by ste za Boris Miška? Keby ste boli chorí, dostanete teplotu a teda síce ležíte doma, ale máte notebook, máte online, chcelo by sa vám?
Pokiaľ by mi bolo nejak veľmi zle, tak asi nie. Ale pokiaľ by to bolo také preventívne zatvorenie školy, lebo niekto, alebo sa napríklad na Slovensku je nejaká chrípka zrazu, tak by to bolo dobré, lebo vlastne nevynecháme a potom nemusíme dobiehať rýchlo a nemusíme narýchlo testy robiť, že proste normálne by sme sa učili. Mm-hmm. Takže bolo by to fajn.
Boris?
Ja rovnako sa stotožňujem s týmto názorom. Ak by boli nejaké chrypkové prázdniny, alebo teda tá epidémia a trvala by nejakú dlhšiu dobu, určite by bolo lepšie, ak by sme sa učili takto online a potom by sme nemuseli dobiehať nejaké učivo, čo by len zbytočne stlačalo čas alebo proste. Mm-hmm.
Pani Kovačičová, vy by ste takisto boli za, možno zo strany rodičov, aby ste niečo takéto presadzovali aj v budúcnosti?
Myslím si, že je to naozaj veľmi vhodná alternatíva, najmä pre tie deti, ktoré potom sú dlhodobo napríklad doma s nejakou takou chorobou, aby sa vlastne zúčastňovali toho vyučovania, aspoň takouto formou. Takže určite áno.
Teraz možno trošička budem záhodný. Chcelo by sa vám ísť ešte do školy? Pred prázdninami, ak náhodou by padlo to nariadenie, alebo si myslíte, že teba sa to možno už netýka, Boris, ty už prázdniny máš, ale Miška, ako to vnímaš? Chcelo? Nechcelo? Vyhovuje ti tento systém, ktorý je zatiaľ nastavený?
Veľmi by sa mi teda nechcelo, tento systém mne osobne veľmi vyhovuje, pretože keby sme aj išli teda už v lete, alebo teda pred letom do školy, museli by sme mať rúška. A museli by sme sedieť ďalej od seba. A bolo by to také, malo by to tam veľa možných vecí, ktoré by sa mohli stať, že čo ak niekto ochorie, čo potom s ostatnými. Ako to budú hodiny, ako budú obedy. Je tam strašne veľa vecí, ktoré by sa museli riešiť. Takže takto, keby to bolo ponechané, tak to by to bolo veľmi dobré, podľa mňa.
Aj na ďalší školský rok, alebo tam už skôr by si preferovala už ten živý fyzický kontakt aj so spolužiakmi, aj s učiteľmi?
Ďalší školský rok už by som teda radšej išla normálne do školy, pretože myslím, že to by sme už nemuseli mať na sebe rúška a nemuseli by sme držať takéto veľké odstupy a rôzne veci. Tam už by to bolo lepšie, lebo predsa len aj ten kontakt s ľuďmi trošku chýba, musím sa priznať.
Čo si myslíte vy, pani riaditeľka, je reálna šanca, že tí žiaci ešte prídu do škôl?
Viete, to rozhodnutie má padnúť od odborníkov. Vláda tvrdí, že teda 18. teda padne rozhodnutie, či pôjdeme do školy. Pravdepodobne, ak sa teda rozhodnú, tak začiatkom júna by mali ísť žiaci 1. stupňa a deti 5. ročníkov a materské školy do škôl. Ale je tam naozaj veľmi veľa otáznikov, ktoré je treba ešte vyriešiť a naozaj je tam veľmi veľa takých vecí nedoriešených, na ktoré treba myslieť, aby sa náhodou, tak ako Miška povedala, nič nestalo. Mm-hmm. A nikomu z nás.
Nevidíte takisto možno v tom online vyučovaní ďalšiu cestu, kedy sa množstvo predmetov bude rušiť alebo naopak bude vyučovať touto cestou? Že zrazu tie školy alebo tie kamenné školy prestanú byť 100% k dispozícii, lebo tí žiaci, tak ako je to možno na diaľkovom štúdiu, či už pri vysokých školách, sa budú vedieť suplovať aj touto formou?
Viete, že tie kamenné školy neprestanú existovať, pretože tá socializácia, tu deti potrebujú nutne, hlavne tie menšie deti, tie nedokážu bez toho kolektívu byť a zase treba ten kolektív pre tie deti aj vytvoriť. To znamená, oni potrebujú ten kolektív pre tú socializáciu, aj ten pobyt v kolektíve, aj ten pobyt v škole, aj režim si musia nastaviť, pretože tie väčšie deti dobre už dokážu si ten režim ustať, ale tie menšie deti naozaj nevedia si ešte vytvoriť taký presný režim, aby dokázali fungovať v ňom.
Mm-hmm. Boris, ty, ako som už spomínal, si vlastne maturoval na strednej odbornej škole. Poznáš v okolí niekoho, kto vyslovene mal problém, či už zo strany profesorov, pedagógov, alebo aj tvojich spolužiakov a nezvládol tento systém na diaľku?
Nikoho takého nepoznám. Ja si myslím, že každý z nás mal zo začiatku nejaký problém s týmto systémom, predsa len do toho trebalo nabiehať. No rovnako ako učitelia, tak aj my žiaci sme do toho podľa mňa nabehli veľmi dobre a veľmi rýchlo. A potom už to bolo iba otázkou toho, že komu sa ako chce.
Mm-hmm. Miška, ako to bolo v tvojom prípade? Spolužiaci nepotrebovali tvoju pomoc, alebo naopak ty si nepotrebovala pomoc spolužiakov technicky zdatnejších?
Všetci sú podľa mňa taký celkom technicky zdatní u nás. Ja som nepotrebovala nejak pomôcť, najprv to bolo také veľmi, že nechápeme takto, ale také nejaké 2-3 dní už do toho všetci už fičali, všetci už vedeli. Samozrejme niektorí mali problémy s pripojením, ale to sme teraz už vyriešili u nás v triede, všetci už idú, celá trieda myslím, že už je teda na vyučovaní. Väčšinou to bolo tak, že 1-2 osoby nemohli, ale teraz už sú všetci. Veď sa zapájajú, väčšina učiteľov fakt sa zapája tiež, že sú ochotní nám vysvetliť aj napísať, keď náhodou niečo.
Mm-hmm. Tak uvidíme teda, ako to bude ten ďalší školský rok, či sa už budeme môcť viac socializovať a užívať si tie triedy a aj lavice, alebo stále to bude v tomto nejakom nastavenom režime. Ďakujem ešte raz veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do nášho štúdia. Osobne ešte raz pani riaditeľke Andrej Macháčovej. Zo strany rodičov Ivetke Kovačičovej, Miške ako žiačke 2. stupňa základnej školy a maturantovi Borisovi Kajošovi.
Ďakujem za pozornosť.
Milí diváci, ďakujeme za pozornosť a budeme sa opäť tešiť na ďalšiu besedu v televízii Bratislava.